Merħba, merħba lilkom il-koll u l-bidu tas-sena t-tajba lil-kulħadd. Bdiet sena ġdida u arġajna magħkom bil-programm il-kulleġġ fejn nippruvaw nakkumpanjaw nintaqgħu magħkom ġimgħa wara ġimgħa niddiskutu topics interessanti li għandhom x'jaqsmu mal-kulleġġ imanki mal-istudji. Miej passoltu għandi l-Suzen, kif int Suzen?
Jien alright, sena ġdida u x'hekk imma jien għadni antika, jiġifieri però insellem nissemmiha nawguralhom is-sena t-tajba u nawgura wkoll lilna li jkollna skedu oħra ta' suċċess bħall-aħħar waħda.
U nisperaw li tkun interessanti għas-semmija li tagħti dak l-insights fuq affarijiet relatati ma' għażla ta' ngħidu career paths ta'
Tal-futuru, il-futur tal-istudenti u l-istudju kif wassalhom għal-futur li jixtiequ huma fuq kollox.
Ekku, fil-fatt din l-iskeda dan il-programm issa ħanibdew fej drabi oħra tkellem fuq affarijiet differenti, ħanaqbdu suġġetti differenti li jiġu offrut il-Junior College u ħanitfna' iktar fil-fond biex immorru lil hinn minn ġust il-kurrikulu u x'hemm fil-lista tal-affarijiet li ħajkunu qed jitgħallmu. Ħanħarsu fil-prattika se jkun qed jitgħallmu manki l-ħiliet kif jiċċellinġjaw lill-istudenti it-thought processes u l-affarijiet li ħajtgħallmu biex jiflu x'hemm madwarhom, ħan tnaqa isu behind the scenes tas-suġġetti u nisperaw illi jsibuhom interessanti u jgħinukom tifmu u tagħmlu uħud mill-istudenti. Nisperaw li l-istudenti jsibu għajnuna fl-għażla tas-suġġetti meta jaslu għalihom.
U naħseb biex nibdew dan il-proċess, ma stajniex nibdew aħjar milli nistiednu magħna l-kap, il-head tal-advisory service tal-Università u allura wkoll tal-Junior College, Albert De Bono, biex miegħu niddiskutu ftit l-għażla. L-għażla naħseb jistgħu iktar milli ta' suġġetti u x'hekk l-għażla tal-futur, l-għażla tal-karrieri, l-għażla ta' dawk li jixtiequ jagħmlu l-istudenti li jħobbu l-istudenti. Tajjeb qed ngħid Albert.
Sewwettejt.
Tajjeb, Albert, qabel ma nibdew nitkellmu xi ħaġa li ħanżommuha f'din l-iskeda qabel ma nibdew nitkellmu fuq is-suġġett tgħidilna xi ħaġa fuqek. Albert De Bono minu?
Albert De Bono, għandu 46 sena, 26 kon sena jilek. Junior College ħattu naċċi l-għura. 46 sena, naħdem kif qed tgħid bħala kap tal-advisory service l-Università, sil 22 sena nagħmel dan, u bħala interessi ħafna drabi tul minn żmien is-sixth form fil-fatt hemmhekk bdejt, interessi ruħi fid-dinja tal-volontarjat, speċjalment dak li għandu xi jaqsam mal-ġustizzja soċjali. Allura ninvolvi ruħi f'dak kif jista' jkun ħidmiet li nipprova għadha jkun aħjar mill-lum.
Tajjeb, naħseb ma nkomplux fuq għadina x'nistgħu jiena taqbad fuq il-ġustizzja soċjali nagħmel program sieħ fuq ġifieri. All right, nistgħu mela nibdew mal-ewwel u x'hekk bl-ewwel mistoqsijiet.
Albert, wieħed qed jispiċċa l-form 5, sewwa student qed jispiċċa form 5 u għandu għażla quddiemu. Qed jagħmel għażla x'da meta jekk ħajdeċiedi biex jikompli għal post-sekondarja bħal Junior College qed jagħżel ħames suġġetti għax is-systems of knowledge huwa compulsory. Xi tgħidli fuq dan il-perjodu?
Huwa perjodu jiena naħseb illi sfortunatament kultant inħarsu leh bħala perjodu ta' inkwiet. Kultant ma ninkwetaw xejn u nibqgħu għoddejn ngas mal-pjanċa ġifi mhux ideali. Però fl-istess ħin naħseb li huwa mument li tajjeb illi l-istudenti jindunaw kemm huwa mument sabiħ li huwa jiena ngħid wara żmien tal-adolexxenza u l-bidu taż-żgħażija fejn inti qiegħed l-iskola u għandek kollox biex ngħidu kważi pjanat, ġifieri l-għażla qed hemmhekk għandek element ta' choice forsi fl-aktar fl-aħħar tliet snin, imma ftit li xejn fil-verità. Meta inti tixref lil-in mill-form 5 se tibda tagħmel l-għażliet l-oħrajn ħajtek, se jsir iktar moment fejn inti tista' toħroġ iktar dak li intint milli dak li hu kull minnu fleta tiegħek, u allura tajjeb illi jiena ngħid importanti ħafna l-għażla tas-suġġetti, però importanti ħafna illi l-istudenti jkunu bdew jaraw jissensjaw daqsxejn xi joġobhom, xi jaspiraw għalih, liema suġġetti jsibuhom iktar interessati jkunu jafu iktar dwarhom u liema forsi tgħid lissa nagħmel li hemm bżonn imma mbagħad nibda niżgiċċa daqsxejn. Jibni, huma affarijiet li huma importantissimi għax sfortunatament kultant ninalqu biex ngħidu hekk fil-lista ta' suġġetti jekk qisu ikolna l-menju. Mentri l-menju ta' veru mhux qiegħed li lim minna imma qiegħed ġo fina. U naħseb illi tkun ħasra illi nibdew nagħmlu l-għażliet mingħajr ma nindunaw l-spektrum ta' interessi, ta' aspirazzjonijiet, ta' strambi kemm huma strambi. Jiena nibqa' dejjem insemmi kif meta jiena l-ommi qed tilha trid issir astronauta. Jiena qalt li trid tkun twelit l-Amerika jew ir-Russja biex issir astronauta, li għal dak iż-żmien kien veru għalina tas-sebajnijiet. Imma llum il-ġurnata nistgħu ngħidu li għandna Maltin illi xogħolhom il-ħidma tagħhom Ija dik ta' astronauta, konna ħmiraħna li konna sbu l-unik astronauti għu dak li jitlaw fuq il-qamar, illum il-ġurnata għandek nies għandek possibiltajiet li tixref li l-in minn forsi dak li forsi ħasbu li tista' anka mhu kum issir qed jridu dak l-aqwa ġid, ta' fi?
Ġifieri naħseb fl-aħħar ta' Reform 5 ikun għadu kmieni biex taħseb fuq suġġetti equals karriera.
Bla dubju, l-ewwel nett illum il-ġurnata laqas nitkellmu fuq karriera fis-sens karriera l-ħajtek, jinika antika sew. Jiġifieri il-karriera hija xi ħaġa li se tibda li tiżviluppa l-ħin kollu tul ħajtek. Ovvjament, il-karriera ta' bħalissa hija dik marbuta mal-realtà tiegħek bħala student. Imma laqas biss trid tingħala għal qisu għandek xi final xi finish line illi meta twasal taliħ għal dik il-karriera mela lest, mhux hekk, illum il-ġurnata naf inkun qed nistudja ABC. Mbagħad sa ħames l-oħra se nkun qed nagħmel XYZ u dak laqas bin qed nagħmel l-alfabet inkun bdejt in-numri. Jiġifieri l-affarijiet jinbidlu u dik l-esperimentazzjoni hija xi ħaġa tajba u dejjem irridu nibdew minn ġofina. Mbagħad naraw kif irridu nittraduċuh skont il-suġġetti mbagħad li jiġu offruti lilna. Imma l-ewwel irridu nibdew minn aħna aħna.
Ok, ġifieri l-istudent irid jifhem minnu xi ħobb, minnu jew minni xi tħobb, u mbagħad timxi minn hemm. Mhux pereżempju, isaqsuk ġieli li huma l-eħfef.
Jiena dik l-mistoqsija importanti ħafna ngħidlhom jiena jekk taqbad l-aqwa kirurgu jgħidlek l-eħfef fil-bijoloġija. U is probabbli jekk ta' tieħed sejt tal-Ingliż, u probabbli tfixklu ftit, alla voja jkun l-aqwa kirurgu, bl-istess mod, jekk taqbad xi ħadd li huwa xi ħadd professur fil-letteratura, jekk trid semmu li xi ħaġa fil-kimika, mhux li huwa żbik, imma allura l-aqwa u l-eħfef huwa dak li inti interessa lilek. Dik dak il-kruks u meta ngħidu niskopru minn aħna aħna ma jfissirx li jkollna qisu xi joħroġ bandu minn jien jinta, niskopru jgħata inkun reali ma x'joġobni x'mhux qed joġobni bħalissa jiena dejjem inqabbel forsi għax naħseb l-identifikaw kollha magħha u l-veru. Dejjem ngħid jiena bħal meta morru niklu barra u jkollok menju sħiħ. Jiġifieri veru jkollok ħafna klet sbieħ u meta tibda tħares lilhom li jgħidilha nikolhom kollha nixtieq, imma f'dan il-mument dejjem trid tagħżel l-ikla li jmiss. Mbagħad għada taf terġa' tagħżel li l-istess, taf terġa' tagħżel xi ħaġa totalment differenti u hekk is-suġġetti naf illum qed nagħżel il-lingwi u għada naqleb fuq suġġetti oħrajn. Imma illum dik ir-realtà li qed toġobni ħanibda minn hemmhekk. Dik stess twassalni għal pass li jmiss.
Tajjeb, naħseb allura x'għaw min jirraġuna li tkun ħlejt sena, tkun qatt mi moħlija u xejn.
Qatt jekk jiena ngħid u di xi ħaġa li forsi Malta ma tantx dan. Imma anke l-falliment huwa talima importanti jekk narfu nużawh ta' hekk. Ġifieri hawn għalta sfortunatament nitkellmu daqsxejn fuq kollox taħna, kollox ġifieri żewġ affarijiet, north to south, left to right, kollox jekk naħdmu aħna, forsi. Imma hija anke din ta' suċċess jew falliment. Le, suċċess jekk inti l-esperjenza tagħmilha esperjenza ta' tagħlim. Falliment jekk tgħaddi mill-aqwa momenti. Waqal biss tinduna. Ġifieri anke l-falliment huwa xprun għal suċċess. U jiena nista' ngħidha minn xogħolna hawnhekk, ġifieri bħal advisory naraw mit-telf darba aħna ħafna drabi jiġu għandna l-istudenti li jkun qed ħossuhom illi b'xi mod fallew f'xi ħaġa. Imma ħafna drabi s-sabjeħ ta' dax-xogħol huwa proprju li tara illi mill-kriżi f'kollox hekk hux veru f'ħajjitna, l-ewwel li nitlu fil-kriżi biex inkunu nistgħu nerġgħu nqumu f'dak. Jiena dejjem ngħid ma teżisti l-ebda muntanja jekk ma ġemba m'hemmx wied. U din ir-realtà jekk nibżgħu mill-wied qatt se jkollna muntanja.
Ta' zakku, vera.
Isnijiet fi klassi tal-litteratura.
Donajt jena li naqra mitlu.
Mux soltu jibqa kujidru.
Le, jett attent, ħafna.
Le, jett nħobba tisma daw il-similitudnijiet u l-xizmu. Qabel ma immorru partikolarment ukoll fuq is-suġġetti. Għadni Form 5 jena, ir-rwol tal-ħbieb u tal-ġenituri. Flajn, kif jistaw jgħinu lill-istudent?
Jo jfixklu.
Jistaw jgħinu, jistaw jfixklu, kif tgħidu. Ġifieri dejjem ngħid li huwa dejjem aħna rid ikollna widnejna miftuħin beraħ. Forsi mhux għal xi għandna żewġ widnejn u wieħed. Biex nisimgħu id-doppju dak li ngħidu. Talima lija di wieħed. Ġifieri nisimgħu kemm nifilħu. Jiena dejjem l-istudenti ngħidilhom isma kemm tiflaħ, ovvjament inti taf min jirrispettak l-iktar u allura tagħtik iktar peace. In-nies li jispettaw iktar, però mbagħad jiena dejjem ngħid, sib kamra waħdek. b'nofs ċajta u ħafna verità, ħabbat rasek ma xi kantuniera u mek inti diħel għal-kors ta' sentejn, ejt mela dil-gundalla, ħanibqa' nħossal sentejn, ħalli niftakar li l-għażla kienet tiegħi. Għax ħafna drabi dik hija il-turning point bejn meta jiġi liebes. Jekk nibqax sejjer għax inkun niftakar li l-għażla milta u t-tir tiegħi nasal fejn nasal jew inkella nkun nista' waħħal f'xi ħadd li jażel għalija u allura niżgiċċa. Mela dik il-gundalla ta' sentej setejn niftakar li l-għażla kienet tiegħi, ma jimpurtax jekk il-pjan mhux qed jinfirex kif ħsibtu se jinfirex, sentej oħra meta nasal at my fine finish point. No finish point is a finish point alone. Jiena dejjem ngħid kull triq tasal roundabout. U ma dak il-roundabout se jkollna stilla ta' għażli jitnerġgħu, imma sakemm għażilt di triqa issa sakemm nasal roundabout l-oħra ma nerġax lura. Bdej u mbagħad nażel ma jimpurtax. Il-ħajja llum grazzi tal-Alla matul ħajjitna toffrilna roundabouts iktar spissi.
Tajjeb.
Nifiri anki jekk fil-familja jixtiequ jiddiskutu għal-ġenituri dwar jgħidu smajn kif nista' ngħin fl-għażla. Qed ngħidu li l-ġenituri jisimgħu u jgħinu lill-istudent, ġenituri minn jieħu ħsieb, jgħinu l-istudent jifli jaħseb.
Jien naħseb speċjalment fil-ġenerazzjoni tal-lum, ġifieri meta il-ġenerazzjoni żgħar qed ikollhom dinja totalment differenti minn dik forsi anke tal-ġenituri li ma jkunux wisq ikbar minnhom, imma id-dinja tinbidel ħafna iktar spissa u ħafna iktar malajr. L-ewwel responsabilità ta' min jieħu ħsieb daw l-adolexxenti u żgħażagħ hija illi ma jiqafx ma' dak li jaħsebu. Illi aħna immorru li lin minn dak li jiexna aħna u nifmu illi d-dinja u l-għażliet li qed jażlu daw iż-żgħażagħ tal-lum mu assolutament mhumiex l-istess bħalma kienu tagħna. U allura l-ewwel responsabilità tagħna jekk kridu veru nagħtuhom għarfien tal-għażla u l-wisa tal-għażla li għandhom quddiemhom, irridu nitilqu minn dak li hija l-esperjenza tagħna u nifmu daqsxejn iktar x'inhu ma l-għażliet veru li għandhom daw iż-żgħażagħ illum.
Tajjeb. Nistgħu naqilbu ftit fuq is-suġġetti issa, mhux hekk fil-prattika.
Ekku.
Forsi insaqsu ftit alright, mela jekk inti għandek ċertu interessi, x'tagħżel.
Jiena din bħala advisory naħseb li nixtieq nsemmiha fil-verità. Għaliex aħna l-kemm nitkellmu meta l-istudenti jiġu jkellmuna bħala advisors, hemmhekk inkunu iktar qed nitkellmu bħala suġġetti, bħala għażla, bħala riżultati u dal-affarijiet, imma dak huwa l-ofol kollu għalfejn bħala parti mis-servizzi tagħna jeżisti l-youth work. Għaliex fil-bidu importantissima illi inkunu konstantement qed nesperimentaw mhux biss b'dak li qed nagħmlu formalment imma b'fejn l-interessi tagħna, il-kapaċitajiet tagħna qed joħduna u mhux biss fuq dak li huwa formali. U allura forsi fis-sixth form fil-bidu il-youth work għandu rwol ħafna iktar importanti li jagħtina ċans li nistaqsu l-mistoqsijiet f'ambjenti li lin minn dak li aħna mdorrijin minnu għax fl-eżamijiet u s-suġġetti mdorrijin. Imma fil-clubs u fl-ambjent u fil-politika u maħniex importanti li nittestjaw daw il-grounds. U allura mbagħad iva, mbagħad minn hemmhekk naslu li nibdew ngħidu mela allura jiena jekk doqt dak l-ambjent u moġobniex, mela allura dak is-suġġett itfgħu il-barra. Jekk doqt dak l-ambjent u oġobnik iktar, mela allura dak is-suġġett li soltu bħala ktieb mhux dejjem kien joġobni, forsi bħala esperjenza jibda joġobni iktar. U allura l-ktieb isir sagrifiċċju worthwhile. Jiġifieri importanti ħafna li l-esperjenza trid tkun dejjem l-informali ma l-formali dejjem nilabu, hija żifna. U allura mbagħad niġu għall-momenti li fir meta jiġu deadlines, meta jiġu l-formalitajiet fejn trid tagħżel is-suġġetti li se tagħżel A-levels u l-intermediates u x'bibin se jiftħulek għall-grazzi tal-Alla llum anke fl-Università ta' Malta għandna firxa wiesa' ħafna ta' suġġetti illi tażel x'tażel fil-verità levels u intermediates, tażel x'tażel, sewa, dejjem se jkollok l-ewwel tażla ta' mill-inqas 16 il-kors. U allura firxa ta' mill-inqas jiena ngħid 20 mijiet ta' karriri, għax illum m'għandniex naħdmu dak il-kors se jwassek għal dik il-karriera u għal dik il-karriera tasal dak il-kors biss. U allura iva hija dejjem mistoqsija u għalhekk is-servizzi tagħna biex li l-istudent takkumpanjawh f'dawn il-mistoqsijiet li mhux forsi mhux dejjem faċli jiġu diskussi jiena nixtieq nhar hekk ta' studenti jiddiskutu daw is-suġġetti on campus fil-kantin matul il-ħin liberu, imma forsi dikha da xejn qed inġib jien bid-dinja tiegħi forsi. Imma ġifieri huma mistoqsijiet importanti li għaliex le jekk l-istudent l-istudenta tixtieq li tiddiskutihom f'ambjent iktar biex jgħidu hekk safe, aħna qegħdin hemmhekk għalhekk.
Tajjeb.
Mela fl-għażla kif qed ngħidu meta nagħmlu suġġetti ma ħarsux biss lej suġġett, inħarsu kemm xfih imma kemm dak li qed nieħdu minnu u kif anke jista' jiġi kif tgħid transpose jew inkella llinkjat ma' affajt oħra, xħiliet etniħu minn dan is-suġġett, x'knowledge etniħu minnu. U forsi anke fej jista' jiġi applikat sewwa.
Jiġifieri l-applikazzjoni ta' diversi suġġetti llum il-ġurnata hija ħafna iktar wiesa minn dak li aħna mdorrijin bih. Ma nafx insemmu l-iktar ħaġa komuni forsi hux l-iktar ħaġa li għexnija kollha, kollha kellna l-liema. Imma l-liema ta' 20 sen ilu jagħmlu l-istess ħaġa tal-liema tal-lum, jekk issaqsi l-liema jgħidlek saru iktar li l-itfal. Imma fil-verità il-mistoqsija hija wkoll għax ir-rwol tal-liem madux marbut mas-suġġett. Ma huwa marbut ħafna iktar u anka għax narfuh, għax forsi dejjem hekk kienu ma marafni għax biżejjed, iktar mal-iżvilupp sħiħ tal-persuna. U allura iva, jekk ikun hemm bżonn l-istudent joħroġ mill-klassi fil-primarja, jekk għandu bżonnijiet iktar importanti, jekk allura noħolqu suġġetti iktar diversi fis-sekondarja, jekk narfu illi hemm studenti li jistgħu jikbru anka b'metodi u b'suġġetti differenti u l-istess fit-terzjarju u fid-dinja ta' kuljum. Narfu illi mhux bil-fors dak li studjajt sal-bieraħ illi jgħod għall-karriera u l-motivazzjoni tiegħek, imma forsi iktar importanti dak li se tkun motivat għalih mill-lum il-qudiem. U din narawha spiss, jiġifieri jiena dejjem ngħid illum il-ġurnata fl-intervjuż, fl-intervisti tax-xogħol speċjalment, fil-waqt illi x'inhu l-kors speċifiku jgħandu wejt, speċjalment fil-professjoni tradizzjonali fejn ma tistax taħdem ħlief dik il-kors. Però dawk illum huwa l-minoranza tax-xogħlijiet tal-gradwati, il-maġġoranza tax-xogħlijiet tal-gradwati huma xi jitolbuk fil-fatt. Jitolbuk xi degree fil-qasab. Mbagħad fiex jagħtu l-wejt fil-intervisti tax-xogħol. Fuq il-motivazzjoni tiegħek, mela jekk jiena rrid inkun ħanara jekk nistax nivvinta xi sitwazzjoni. Pereżempju, jekk jiena għandi kumpanija, għandi kumpanija kummerċjali u rrid il xi ħadd li kapaċi jiktibli il-dokumentazzjoni għall-fondi. Mela allura jiena aktar xi rrid il xi ħadd li huwa intis fil-lingwa. Intis fil-liġijiet, għax ħafna drabi daw il-funding opportunities huma regolati anka mill-liġijiet tal-pajjiżi, u rrid xi ħadd li jkun kapaċi jirrelata man-nies li se jaħdem magħhom biex propju l-kumpanija tiegħi tilħaq dawk il-fondi. Mela, rrid xi ħadd, pereżempju, b'background legali. Li interessani żgur. Imma jekk jiġi xi ħadd li studja soċjoloġija. U però għandu interess f'dawn l-affarijiet, semmejna l-volontarjat, semmejna l-esperjenz li jkun għamel waqt l-informali fil-terzjarju da kollu. Dakka, għax-xogħol tiegħi jien li għamel il-kors eżatt hekk sal-bieraħ interessani iva fih valur illi inti sal-bieraħ kont qed tistudja dak il-kors, imma jekk inti tiġi b'kors li jidher totalment differenti. Ma nafx jiena, it-teoloġija, l-Earth Systems, ta' fiex għandu x'jaqsam forsi wieħed jgħidlek. Li għandu x'jaqsam ħafna lilek oġbok u waslek sawnek. Jekk kien biżejjed biex iwaslek li tidħol li jiena nistiednek għall-intervista tax-xogħol u mbagħad li jorejtni li minn għadha lest inti tuża dak li tallimt imma lest ukoll tapplikah għad-dinja li għandi bżonnok taħdem miegħi inti, allura jien preferik minn għandu kors tailor made għal dak li rrid jien imma l-motivazzjoni tiegħek mhux daqshekk dak is-suġġett għadu mhux qed jixhelek, issa ovvjament jekk għandek il-kors in place u l-motivazzjoni in place, added value. Imma x'irrid ngħid, we can dance through our career paths. We don't need to be rigidly walking straight through them.
Aha, u naħseb importanti li jifhmu għadin l-istudenti meta jagħmlu l-għażla.
Ekku.
Ħanażel dawn għax jiena rrid insir tabib. Mela, ħanażel it-sciences kollha possibbli, le ta' tunix lingwi, tunix dina madix tot.
Le lekku, ġifri jina dajem fil-fat special course requirements irridu toħsibhom. Ġifri għax minnajrhom ma tasalx. Però mbagħad jina dejjem ngħid, li pereżempju ta' tobba jsemmuha diversi, nieħu l-physics intermediate. Le, jekk inti l-physics mhux suġġett li jogħġbok, il-kors ta' tobba jippermettilek li tagħżel whatever other course. Mela tagħmilx ħajtek għar. Il-focus tiegħek qed jgħidulek special course requirements fil-mediċina trid tiġġib tliet B's fil-biology. Fil-chemistry u fil-intermediate holy cool. Mela jekk inti kapaċi ġib il-B iktar fil-theater studies milli fil-physics, mura theater studies. Għalie, u once again, għaliex, għax jiena bħala persuna inħossni iktar interessat dak is-suġġett. Mela mhux xtejt id-dinja din niftakara fi żmien meta kienu għadu qed jibdew l-IT, li kulħadd jgħid taf kemm għandna bżonn ta' IT u l-pajjiż għandu bżonn ħafna IT. U kulħadd minnha li jaħsra jgħid jissallab fl-istudju biex jiskopri l-IT. U mbagħad x'ċara ħafna nies li ma kienx postom hemmhekk. Ġifieri sfortunatament il-kors mbagħad jurik, il-kors tal-università mhux passiġġata li b'xi mod jew ieħor tasal, jekk ma jkunx it-triq tiegħek tkun imħarbta wies. Jiena dejjem ngħid jekk tiksetwat taħdem falqa, tmux bil-Ferrari, ġifieri tmur bit-traktor. Ġifieri inutli li kollok kors li jidher sabiħ u li hemm barra jidher perfett tad-dinja jekk inti mhux il-forma tiegħek. U l-istess, u ġifieri, allura għalhekk iċ-ċentralità dejjem f'kull formola tal-għażla, iċ-ċentralità tal-minu, mini, l-istudent, l-istudenta.
Tajb, jaxa ġa personali, individuali.
Ekku. Inkella jkollhom raġun dak li jgħidulna, jiggradwaw l-istudenti qishom pastizzi. Aħna mhux jekk irridu, aħna rridu anzi, jekk irridu nagħmlu l-analoġija tal-ikel, jew aħna rridu trejjem ħawar pasti differenti. Mela. Se jaqbad nil-ġu issa.
Ma Roberto semmu li xtikella kintile.
Xament wara l-festi. Ġifieri ara kemm hemm ħaġa hija xi ħaġa personali l-għażla. U bniedem ħares lej is-suġġetti mhux biss ħan jieħu dak is-suġġett titħares lejh li jisma' dan is-suġġett jekk qed nistudja lilu ħajtini l-opportunità li nkompli nistudja dak il-kors. Hemm jidħlu special course requirements, hemm jidħol ukoll diskussjoni mal-advisory, ma jdi ħarsu wkoll. Das-suġġett, xi skills qed itini, x'insights qed itini, x'qed jgħinni jisek qed tarma l-karattru tiegħek bi skills differenti biex inti taffronta dak li ġej. Mu ta' tarma titallem iktar biex dak li interessak titħol għalih biktar mussaxħa kif tgħid biktar
enerġija biktar eħew u tkun ippreparat iktar.
Eżatt.
U jiena naħseb għalhekk hija xi ħaġa pożittiva ħafna fil-Junior College hija t-taħlit kemm jistgħu l-istudenti iħaltu fl-għażla tagħhom.
Ekku.
Di fil-fatt afkom daqs hawnhekk, iż-żewġ levels imma jmorru flimkien.
Qed
tixtri xi ħaġa biex tilbes is-sib filgħaxija. Jekk inti joġbuk, mela allura żgur li joqogħdu flimkien. Joqogħdu flimkien miegħek. There's no perfect couple with subject.
Iva, ġifieri, s-sinerġija ta' bejn għax qabel kien hemm jekk tażel dan għażel ieħor, jekk fimt?
Jekku. Dika u naħseb li għadha pressjoni lill-istudenti faċċa fil-verità.
Iva.
Imma u għalhekk ukoll hemm l-advisory services sewwa.
Iviva, ġifieri aħna qegħdin hemmhekk mhux biss fil-verità, mhux biss għall-istudent, mhux biss għan-nies ta' madwar jew madwara. L-importanti għalina mhux illi xi ħadd ikun beda fuq sieq ħażina jew xi ħadd ikollu jkun qiegħed jippjana abba jew jagħti parir lit-tifel lit-tifla abbażi ta' dak li jgħixu, kulħadd bniedem, kulħadd bir-raġuni valida jkun qed jagħmelhom dawn l-affarijiet. L-importanti għalina li meta jasal l-istudent biex jagħmel l-għażla tiegħu ikollu l-aħjar informazzjoni possibbli biex proprju l-għażla tiegħu tkun tirrifletti l-aspirazzjoni. Ix-xewqat ta' dakinhar. U li allura għada jekk jinbidlu, ikun li l-kuraġġ u s-saħħa u l-motivazzjoni jibdilhom xorta mingħajr dwejja ta' xażel il-bieraħ.
Dik hija u naħseb li l-mentalità tidħol iżjed daħletta li inti hekk kant ħassejtu ġeħ ta' ras, ħażin mort tant it-tabib, jekk inti fehmt għandek problema legali mort tant avukat, jekk inti għandek il-dilemma tiegħek dak il-ħin hija x'ħadd għażel, mela uża l-advisory service għalhekk qegħdin hemmhekk. Għalhekk mhux għax inti għandek problema.
Diskussjoni, iktar tkun diskussjoni, mhux hekk Albert, meta jiġu.
Jiena dejjem ngħid, dejjem diskussjoni tkun, jiġifieri u there are no fixed answers, jiġifieri aħna anzi hija importanti ħafna jkollok min jgħidlek imma allura x'se nagħżel, inti tittażel mhux jinnis li nista' nagħmel ngħidlek bl-informazzjoni u biex inti tkun se tagħmel l-aħjar għażla possibbli. Imma hekk, jiġifieri diskursata, jiena ngħid dejjem irridu nifhmu illi isom bħal meta jkollok r-realtà ta' tisqija hux veru, jiġifieri kulħadd bil ma jsaqi, imma l-istudenti huma żrieħ differenti. U allura l-istudju huwa bħal ilma. Ġifieri tażel x'tażel studju, jekk inti se jkun ilma li jaqbel miegħek jew inkella qeridu mhux se jkun xi ħaġa li tavvalenak, taħjeb għax inti dik matriċ. Jekk ma toqtolx iż-żrieħ, u mbagħad inti issaqi u jitilgħu il-fjur diversu, hux veru.
Dakki jahna la fl-aħħar mill-aħħar u rridhom jiffjoraw l-istudenti, ġifieri joħorġu bil-potenzjal kol jużaw il-potenzjal.
Soċjalment, ekonomikament, minn kulla l-istess li għas-soċjetà dak li għandha bżonn nies li huma kuntenti jagħmlu affarijiet diversi. Għax imbagħad is-soċjetà timxi mal-qawwiet tal-persuni li jagħmluha.
Daqshekku.
Għalhekk qed inħeġġu l-istudenti mhux biss iħarsu lejn l-akkademiku m'anke jiżviluppaw lilhom infushom. Seb Albert, fil-qosor ħafna għalhekk inħeġġuhom involvuruhom fil-volontarjat, jinaqdu ma' klabb, ħalli huma jitgħallmu jħossu jitgħallmu hands-on, jiltaqgħu ma' ħaddieħor, jiddiskutu, jiġu challenged u x'hekk. Ħalli mbagħad jiskopru ngħidlek in-namra l-interessi tagħhom. U
jkunu leaders li jmexxu s-soċjetà għall-għada aktar qawwi minnhom.
Tajjeb.
Naħseb nistgħu nagħlqu hekk wasalna fil-midbusting. Għamilna ħafna ta' midbusting aħna għaddejjin fil-fatt kissirna ħafna ħsibijiet. Alright, imma dik li mela, inti dħalt pereżempju naħdu eżempju tal-kors tal-liġi, right? Mela inti dħalt inti avukat biss tista' ssir.
Le, assolutament li għanzi l-lum il-ġurnata naħseb li hija realtà li daqskemm għandna l-kors tal-liġi li waslek għall-avukat notar, daqstant ieħor huwa hija reali li l-qasam legali mhuwiex magħluq biss għal dak li forsi tradizzjonalment kien il-qasam tan-nutara u l-avukati fil-Qrati Maltin, anzi naħseb li nistogra ngħid li l-biċċa l-kbira tal-opportunitajiet fil-qasam legali mhumiex daqstant fil-Qrati Maltin, imma iktar fil-iktar fi-spektrum iktar wiesa tal-kummerċ, tas-soċjal, tal-politika. Politika, u allura xi ħadd b'interess legali għandu iktar minn kors wieħed minn fejjażel.
Naħseb din ħadtu bħala eżempju għax jista' jgħod għall-kull kwalunkwe kors.
Jekk nidħol f'intrapriża hi mhux bil-fors ħadd is-suġġetti tal-kummerċ ta' jkelli background differenti.
Eżatt.
Tajjeb, Albert, grazzi ħafna talli kont magħna llum u tajtna dawn l-insights kollha. Minħeġġeġ il-minet jismana li jekk għandu kummenti u jixtieq jistaqsi xi ħaġa jagħmel kuntatt magħna. Tistgħu tibgħatulna email fuq info.jc@um.edu.mt u nħeġġiġkom ukoll isseguna fuq social media kemm Facebook u kemm Instagram. Grazzi tal-li kontu magħna u smajtuna u Suzan.
Iva, sena tajba lil kulħadd u x'hekk bdejna sena ġdida skeda ġdida u dejjem skeda lem u skeda law, ħudu ħsieb xulxin u tagħkom infuskom. Ciao ciao.
Ciao.